Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Pe rafturile bibliotecii noastre așezăm, la moment aniversar al invitatei acestei ediții a emisiunii, Luminița Nilsson, cartea care încununează cei 80 de ani, Un vals și trei pași speranță. Este un dar oferit iubirii ei de o viață, un cadou dăruit familiei în memoria părinților și tuturor ascultătorilor sau cititorilor în fața cărora Luminița se deschide cu bucuria ființei care a învățat să prețuiască viața dincolo de aparențe. Sunt Camelia Teodosiu și vă invit să răsfoim împreună cu Luminița Nilsson prima ei carte, Un vals și trei pași speranță. Romanul, apărut la Editura Integral, se anunță a fi un mare succes. Pe Luminița o descoperim în cartea sa scrisă dintr-o răsuflare, așa cum ne-a mărturisit, ca Lumina, personajul principal al unei frumoase povești de dragoste, o poveste adevărată care dăinuie printr-o pecete pusă de 45 de ani și care nu poate fi explicată, de aceea are magia iubirii condiționată de frumusețea comunicării. Pentru început să aflăm cine este Luminița Nilsson.
Cum să încep? Să încep ca poveștile, a fost odată ca niciodată o prea frumoasă fată. Bun, eu m-am născut într-o familie de oameni absolut normali, care nu mi-au fost doar părinți, au fost foarte buni prieteni. Dat fiind că tatăl meu biologic era în armată, era foarte puțin prezent, mie nu mi-a plăcut să mă joc cu păpușile, dar am primit un cald de lemn și o trompetă, deci astea erau jucăriile mele. Probabil că de acolo mi se trage că pomă mult mai târziu, mi s-a spus că am un caracter teuton de luptător. De luptător, da, pentru că m-am născut imediat după bombe și cred că asta m-a supărat, m-am furiat și am rămas o revoltată toată viața mea. Am crescut cu fulgi de ovăz și cu puțin lapte de capră când veneau țăranii de pe lângă Hunedoara să aducă ce se mai putea aduce imediat după război. Prima portocală am văzut-o la 14 ani, în casa unui domn care era directorul unui gostat, ceva în genul ăsta, dar am văzut-o, n-am mâncat-o, deci ei o aveau, noi nu o aveam. Dar asta nu ne-a deranjat cu absolut nimic. Am purtat un lodăn pe care mi l-a cumpărat tata în București când aveam 13 ani, până la 19 ani, și pe față și pe dos, de să nu mai văd lodăn în viața mea. Și în rest am avut o copilărie care, zic eu, a fost foarte bogată în întâmplări, în prieteni foarte buni și în care ce ai sau ce nu ai nu conta, ci conta exact ce simți. Și asta a rămas în viața mea pentru totdeauna. Eu am făcut pian de la vârsta de 6 ani. La 16 ani am câștigat premiul 3 pe țară la concursul de amatori pentru elevi și așa mai departe. Diploma mea a rămas în Hunedoara, nu știu dacă mai atârnă în teatru de acolo. M-am jucat de-a hoții și vardiștii, deci paralel cu pianul nu prea se potrivește, da, așa am făcut. Escaladam cu toți prietenii mei zidurile vechi ale castelului Huneazilor, spre disperarea administratorului. La 13 ani am văzut-o pe Irina Răchițeanu în rolul Anei Karenina la Teatrul Național și atunci s-a născut în mine dorința de a fi Ana Karenina. Și mi-am dorit mult să devin actriță, ceea ce nu mi-a reușit. Am citit foarte mult, citeam sub plapă Eugen Ionescu și știam piesele pe din afară, exasperam pe ai mei cu cântăreața Cheală, cu profesoara de engleză. Și am venit în București ca să dau examen la IATC, n-am intrat. Eu zic că din cauza emoțiilor puternice și a dorinței extreme de a intra, cred că mi-am paralizat calitățile. Asta e părerea mea. Pe urmă m-am întors la Hunedoara, tatăl meu a zis, fata lui stă acasă un an de zile, nu știu mai ce, eu n-am ținut seama de acest orgoliu și această dorință și m-am angajat la Combinatul Siderurgic și m-am pregătit din nou să dau la teatru. Și rezultatul a fost același, deci iarăși n-am reușit să mă arunc în fața trenului. Bun, am ajuns, ne-am mutat la București, La București am continuat să lucrez ca desenator tehnic. Era un șantier pe la bariera Vergului, atunci se construia Balta Albă, Republica, nu știu mai ce. Am continuat eu să dau la teatru. Tata îmi aprecia încăpățânarea, mai puțin bunicii. A cincea oară mi-am zis, gata, dacă nici acum nu intru, e inutil. Și fără să spun nimănui nimic, am hotărât să fac o meserie serioasă, cum se numea atunci. Am ales metalurgia, ca să mă întorc la combinatul siderurgic cu Hunedoara. Atunci erai trimis, în general, de unde te trimitea ministerul și nu prea avea unde să te trimită, ori la Regii sau ori la Hunedoara. Deci mă apropiam de locul de unde plecase. La un moment dat am participat la un casting pentru televiziunea română pentru prezentarea unui program de folclor. Culmea a fost că am reușit. Eu și cu Mazanitis. Mazanitis, după a treia încercare, a intrat la teatru. Că eu am câțiva care au fost, pe urmă, foarte buni actori. Dan Nuțu, Tudor Gheorghe, și el a dat de vreo 3 ori. Și am câștigat acel concurs. După, nu mai știu, 2 emisiuni, redactorul mi-a propus să ne plimbăm sub razele de lună. Eu chestia asta n-am apreciat-o cum trebuie, mi-a spus, fată, n-ai să ajungi departe, și n-am ajuns decât la Viena. Și în 1971, după un an și jumătate de așteptare, pentru ca Consiliul de Miniștri să dea aprobarea de căsătorie, m-am căsătorit cu cel căruia îi port încă numele, Nielsen, Bruno Ekelund Nielsen, fiul de viking din Danemarca. Eu l-am cunoscut în 1968, când el tocmai se însurase. Dar n-a fost nicio fel de problemă între noi de așa ceva. Eu am fost invitată la un bun prieten de-al meu la ziua de naștere, unde erau foarte mulți tineri care erau tot în domeniul artei, pentru că ăsta era lucru care mă interesa, chiar dacă eram la Politehnică. Și cum nu aveam bani, am construit o lampă dintr-un ram de copac gros, pe care am pus o păpușă și în aparatul de fotografiat am pus abajurul și acolo era o fată care era îndrăgostită de Sergiu Nicolaescu și m-am trezit că mă sună a doua zi să-i fac o lampă asemănătoare, să-i o facă cadou lui Sergiu Nicolaescu, că îmi plătește, că îmi face, că îmi trece. I-am zis, Meri, nu mă interesează nici să-mi plătească, nici să trebuie să găsesc copacul să mă inspire. Lampa a avut mare succes, acest prieten bun de-al meu era un mare amator de fotografie. Deci era o chestie cu aparatul de fotografiat care declanșa lumina, nu știu mai ce. Bun. Și ea atunci era săptămâna englezească, cu târg industrial și filmul englezesc. Cum pe mine m-a interesat domeniul, i-am zis, uite ce e, Mary, nu-mi trebuie bani, dacă eu găsesc ramura, ce-o fac, dar aș vrea să văd filmele englezești. Și așa am văzut Blow Up, Un om pentru eternitate, Mary Flower și așa mai departe, cu ceilalți englezi de care erau la stand. Eu nu știam să spun nici goodbye în engleză la ora aia. Și am fost cu ei la cinema și la un moment dat Mary suna permanent, de ce nu trece luminița pe la stand? Mama mi-a zis, nu te-am crescut așa, du-te mă să spui bună ziua că nu te mănâncă nimeni. Și m-am dus în ultima zi, dacă nu mă duceam în ultima zi, nu-l cunoșteam pe viitorul meu soț Bruno Ekelund Nielsen. Era singurul care vorbea franceză. Seara am fost cu ei la restaurant și el mi-a povestit tragedia vieții lui. Și anume că s-a căsătorit cu o fată din Bratislava, care l-a lăsat în mijlocul nunții la miezul nopții. După ani de zile, cred că am înțeles de ce a făcut acest lucru. N-a fost momentul cel mai elegant. Și mă întreabă pe mine ce părere am. Eu nu mi-am dat niciun fel de părere în mod vocal. M-am gândit, bietul om. Probabil că fata aceea a vrut doar să scape din acea situație. Și cu asta s-a încheiat. De Crăciun primesc o felicitare în care îmi spune, Mary s-a întors la mine, suntem fericiți, o să facem o familie. Perfect. După un an de zile, Bruno Ekelund Nielsen mi-a povestit că a avut probleme foarte grave, că este în divorț și m-a întrebat dacă mai vreau să stau de vorbă cu el dacă atunci când vine în București. Și așa, stând de vorbă și aflându-i povestea, stau și mă gândesc uneori dacă nu am vrut poate să-i dovedesc că nu toată lumea se comportă la fel și gândește la fel. Nu știu, n-am găsit încă răspunsul exact. Și din acea prietenie s-a dezvoltat un alt fel de sentiment și la un moment dat m-a cerut în căsătorie. Tata a fost total împotrivă, 3 săptămâni n-a vorbit cu mine. Nu era de acord să plec înainte să termin facultatea, asta era tot. Și am primit pe urmă permisul de căsnicie și am plecat la Viena. Și așa am ajuns la Viena. În 1971 M-am căsătorit în luna august și în decembrie 71 am plecat la Viena.
De ce Viena?
Pentru că el lucra la Viena, la o instituție de asta multinațională și aveau sediu central pentru țările de est la Viena. Pentru că se putea ajunge și cu mașina și la Budapesta și la Praga și la Varșovia și la București și așa mai departe. La Viena am descoperit că problema era de fapt alcoolul. Am încercat 7 ani de zile să rezolv această problemă. N-am avut niciun fel de ajutor, nici din partea mamei lui. Mi-a zis că fiul ei bea doar lapte. Și la un moment dat am zis, gata, tata a făcut un infarct și asta a fost ultima picătură. Și așa s-a născut divorțul.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Să aștepți oricât, să aștepți orice, să nu-ți amintești în schimb orice. Nu sunt bune decât amintirile care te ajută să trăiești în prezent. Este doar o parte din decalogul lui Octavian Paller în Viața pe un peron. Pare că Luminița Nilsson a aplicat înțelepciunea care a ajutat-o să depășească visele neîmplinite, transformate prin exerciții de detașare, în idealuri.
Au fost 2 vise în viața mea. Cel care este descris în carte, în amănunt, și cel care este doar amintit. Și anume dorința mea de a face artă dramatică. Și în continuare, eu când merg la teatru, de fapt sufăr și încerc să mă compar cu actorii care sunt pe scenă și mă întreb care mi-ar fi rolul potrivit. 4 ani de zile după ce am renunțat să mai dau la teatru, n-am mai călcat în teatru, că nu suportam, pur și simplu nu suportam. Și am revenit, venind în București, când a fost trilogia antică. Și când a văzut-o pe Medea în lanțuri, zbătându-se, am zis, este rolul vieții mele, mai tragic decât Ana Karenina.
Să aflăm și povestea poveștii din cartea Luminiței Nilsson, Un vals și 3 pași speranță, publicată de editura Integral.
Această carte a apărut tot din cauza poveștii cu valsul. Un vals pe care l-am dansat în piața San Marco, într-o zi de noiembrie, unde în piața San Marco nu erau decât 3 porumbei rătăciți, noi 2, părinții mei și cred că 2 turiști erau, atâta tot. Și absolut surprinzător am fost invitată să dansez valsul Văduvei Vesele. Foarte interesant, în care buzele tac și inima vorbește. De fapt, noi n-am apucat să vorbim prea mult, în afară de 5 ore de conversație, în noaptea în care ne-am cunoscut și în care eu l-am invitat pe Făt Frumos, care apare sub această formă în carte, de rușine că i-am stricat seara. Ne gândindu-mă că la Viena, în anul 1978, după ora 9 seara, nu prea aveai unde să te duci să bei o cafea decât la gară sau la un bar de noapte. În sfârșit, asta nu mai are importanță și povestea se termină cum se termină toate poveștile ieșite din comun, nu neapărat în mod fericit, dar care poveste continuă. Dar fiindcă această poveste a continuat sub formă de conversație, de dialog, bazat pe o comunicare specială între mine și Făt Frumos, în anul 2008 îmi vine o idee. Ce ar fi să scriem povestea noastră la 4 mâini, din 2 puncte de vedere, în 2 cărți separate, puse între aceleași coperți? Făt Frumos a fost de acord, a fost de acord odată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, după care s-a oprit.
Din scris.
Din scris, da. Dar eu am păstrat o cutie cu vreo 35 de scrisori, care sunt cele mai frumoase scrisori pe care le-am primit vreodată în viață. Dacă cineva le-ar citi, n-ar înțelege cum s-a sfârșit povestea, de fel. Da, așa a fost să fie.
Dar de fapt nu s-a sfârșit.
Nu s-a sfârșit, e adevărat. E nici nu știu cum să numesc faptul că nu s-a sfârșit. Continuă, sub o altă formă. Deci, eu la ora aia era destul de complicat, lucram, scriam în română, traduceam în italiană, ce scria el în italiană, traduceam în română, m-am oprit și eu. Și nu știu din ce cauză. Aș minți să spun că eu cunosc motivația. În octombrie 2022, deci după câți ani? Din 2008, am decis să continui eu povestea de una singură, adăugând amintiri cu toate persoanele care au însemnat foarte mult în viața mea. În primul rând, familia mea. Deci, în cartea mea, e vorba despre 2 iubiri pe care n-am putut să ne înlocuiesc niciodată. Iubirea pentru părinții mei, pentru tot ce am trăit împreună cu ei și iubirea pentru acest Făt Frumos. Eu cred că fiecare dintre noi am crescut cu idealul făt frumos. Și cred că n-am scăpat de el, de fapt. Chiar și atunci când încercăm să ne căsătorim sau ne îndrăgostim, încercăm să găsim acel făt frumos al copilăriei din basmele în care acest făt frumos este învingător și se căsătorește cu Ileana Cosânzeana și trăiesc până la adânci bătrânețe. Am început să scriu așa, pe capitole, cum se vede din carte, nu e o poveste care curge cap-coadă. Am început să trimit prietenilor mei, care i-au cunoscut și pe părinții mei, așa cum, într-un fel, să mă verific. Și cei care mi-au cunoscut părinții au fost toți foarte impresionați, unii chiar la lacrimi, spuneau, îi avem în fața noastră. Și acest lucru mi-a dat curaj. Așa am depănat toată povestirea acestei iubiri.
Trebuie să subliniem că povestea din carte este reală.
Da, da, este o poveste foarte reală. Toată cartea mea e o poveste foarte reală, nu e nici măcar o virgulă în plus. Deci eu lucram atunci la recepția hotelului Park Hotel Schönbrunn, fost acasă de oaspeți a lui Franz Josef. Tocmai mă întorceam din vacanță, că așa și începe cartea, eram deja separată de soțul meu și am fost într-o vacanță de plină libertate. Și m-am întors și colega mea, Alicia, care venea din Mexic, mi-a explicat un pic așa cine sunt vizitatorii, ne-am distrat și intru și eu în tura mea și vine acest grup de napoletani, gălăgioși, veseli, nu știu mai ce, și unul dintre ei mă întreabă dacă să-i dau cheia de la camera lui. Și zic, îmi pare foarte rău, dar nu știu unde locuiți. Și el, glumind așa, masculin, îmi zice, cum adică, nu știți care este camera mea? Zic, nu mi-amintesc decât lucrurile importante din viață. Îmi pare foarte rău. Chestia asta i-a amuzat pe tot și acest domn din descrierile Alisiei, care era total diferit de restul grupului, înalt, îmbrăcat foarte clasic, în gri, cu părul negru, cu o privire foarte adâncă, se apropie și consideră că îmi pun o întrebare foarte inteligentă la rândul și mă întreabă dacă sunt din Bulgaria. Și așa a început o conversație între noi și din această conversație a urmat o invitație să mai stăm de vorbă după ce îmi termin tura. Eu îmi terminam tura la ora 10 noaptea. N-am știut ce să răspund, nu mă întâlneam cu oaspeții hotelului, nu nimic. Colegii mei mă considerau că sunt speriată de bombe și am zis, stai puțin, ce o să mi se întâmple dacă o să stau de vorbă? Și când s-a reîntors să mă întrebe dacă am timp sau n-am timp, am zis da. Și până mi-am dat seama că n-am unde să mă duc la ora aceea, în Viena. Am ajuns acasă, îi lăsasem numărul meu de telefon și am zis ce-o fi, o fi. Și când a sunat la telefon, am zis, îmi pare rău, cred că v-am stricat seara, în loc să mergeți în grinții cu colegii dumneavoastră, eu vă pot oferi exact o cafea turcească, că asta e tot ce am în casă. A fost o mică pauză, pomă mi-a spus că a fost mirat, că nu dădeam deloc senzația persoanei care invită cu ușurință un bărbat și necunoscut și la 10 jumate era deja noaptea, dar a venit imediat, locuiam într-o garsonieră, am făcut cafeaua, m-am lansat într-o chestie care pomă mi-a părut rău că am făcut-o vorbind despre calitățile ascunse ale cafelei turcești, că este fierbinte ca pasiunea, dulce ca dragostea, ne-am amuzat și am discutat despre câte lună și în stele până la 4 dimineața. Mi-am dat seama că e 4 dimineața și eu la 6 trebuia să intru la servici. Am zis, îmi pare rău, trebuie să chem un taxi. Făt frumos a zis, dar n-ai cumva o pătură, o pernă, că mă aranjez. Am zis, nu, îmi pare foarte rău. Și asta a fost, de fapt, tot. Eu am ajuns la servici la ora 6 dimineața, la 10 am plecat, că eram obosită de putea să stau în picioare și pe la ora prânzului mă sună îngrijorat unde sunt. I-am zis că sunt acasă, m-a întrebat dacă poate să treacă un moment. A venit cu un vas cu violete. Violetele care ați văzut la prezentarea cărții mele mi-au fost dăruite, trimise de același făt frumos cu ajutorul unei prietene de ale mele. Atunci s-a produs și un ușor sărut. Eu m-am gândit ce păcat că omul ăsta nu trăiește aici, în Viena, că m-am înțeles atât de bine cu el. L-am pus și la proba supremă, la care l-am supus și pe soțul meu, dar n-a înțeles după 3 ore de explicații din poezia lui Blaga, Liniște. E atâta liniște încât auzi cum dansează razele de lună pe fereastră. Acest om, făt frumos, a înțeles. Ceea ce era deja o chestiune care mă înduioșase mai mult decât trebuia. Și a plecat la Napoli. Asta a fost tot. Deci nu mai știam nici dacă îl văd, dacă nu îl văd. Eu m-am uitat la acel vas cu violete și mi-am zis, dacă violetele astea mai trăiesc, eu am să-l mai văd pe acest om. Aceste violete, vă jur, au trăit exact cât a trăit povestea sub o anumită formă. După care au murit, indiferent ce am făcut. A durat 2 ani. A început să mă sune zi de zi, cunoșteam deja timpul, probabil, de la Napoli, cu precizie, când răsărea soarele, când apunea soarele și, între timp, am zis să sărbătoresc divorțul, să invit pe părinții mei la Veneția, să-l liniștesc pe tata că n-am rămas pe drumuri, deci că pot să fac această invitație și la unul din telefoanele acestea zilnice nu știam ce să fac, că nu, atunci nu era handy, nu era nimic, zic, domnule, să nu fie chiar foarte îngrijorat și am zis, nu o să mai fiu 3 zile în Viena și nu prea știam eu să-i spun că mă duc la Veneția oba, până la urmă i-am spus și mi-a zis, crezi că ai să poți să vii cu o zi înainte? Întâmplarea a făcut că am primit posibilitatea să vin cu o zi înainte și așa a început povestea de la Veneția, cu adevărat.
Cu adevărat, da. Deci valsul.
Cu valsul, da. I-am așteptat pe părinții mei în gară, care nu înțelegeau nimic, adică eu de-abia divorțasem și apăream cu un domn în gară, obișnuiți fiind că eu le povesteam totdeauna absolut tot, era evident că nu le displăcea. Arăta foarte bine. Avea ceva din Richard Gere. Am stat de vorbă, tata pentru prima oară l-am auzit spunându-mi mamei mele că e primul bărbat pe care îl place lângă fica lui. Am fost și eu de acord, a fost și mama de acord și am ajuns în piața San Marco, turul clasic și o orchestră la Cafe Florian cânta valsul din Văduva Veselă. Și m-am trezit că sunt invitată la dans. Pe urmă am aflat că omul cu pricina n-a dansat niciodată. Și că toată familia lui, cele 2 surori, mamă, prietene, ce au fost, au încercat să-l învețe să danseze și a refuzat categoric și acum s-a trezit brusc să mă invite la dans. A fost acel vals, care zic eu că este o scenă de film, absolut, într-o piață goală. Părinții mei i-am zărit așa, că erau foarte emoționați. Cei 3 turiști au aplaudat un pic și la un moment dat s-a apropiat de noi un domn care semăna cu Vittorio De Sica și ne-a spus să nu uităm că am dansat în cel mai frumos salon de bal din lume. Și n-am uitat.
Care este secretul longevității unei relații între 2 oameni? O relație specială care durează și în prezent după 45 de ani, nedescifrată nici măcar de protagoniștii principali.
Secretul este probabil tocmai că nu s-a împlinit în totalitate. Și deci rutina n-a avut cum să se nască. Obișnuința n-a avut cum să se nască. Deci fiecare dialog pe care îl avem este încă o surpriză. Și asta ține, cred eu, în viață, imposibilitatea de a realiza un vis. Și atunci visul se păstrează. Vrei mereu să îl ajungi. Odată împlinit, se termină magia. E un punct de vedere pe care eu încerc să îl am ca să îmi explic. Pentru că nu există niciun fel de speranță în această conversație noastră fără cuvinte sonore, fără să ne vedem. Deci în cei 43 de ani care au urmat după ce s-a încheiat credința că vom trăi un vis cu adevărat, ne-am mai văzut de 3 ori. De 2 ori pentru că eu aveam în meseria mea, trebuia să trec prin Napoli, și odată pentru că m-am dus special, mama lui era deja în vârstă, iar părinții lui din primul moment m-au adoptat, n-am înțeles de ce, iar eu când i-am văzut am avut senzația că îmi regăsesc familia pentru prima dată în afara granițelor țării. Iar când Făt Frumos a venit în București, în familia mea, a scris, am făcut 2000 de kilometri, sunt tot la Napoli. Deci a avut aceeași senzație. Cine va citi cartea va avea posibilitatea să compare 2 puncte de vedere, chiar dacă n-au fost scrise pormă ca atare. Eu, având toată corespondența, am ales fragmentele care se potriveau evenimentelor pe care le trăiam. Nu cred că este o foarte mare diferență, pentru că tocmai faptul că ne asemănam foarte mult ne-a apropiat și a menținut toată povestea. Și nu diferența, ci asemănarea.
La finalul acestui dialog pentru tihna sufletului, prins într-o poveste magică, îi dorim Luminiței Nilsson la mulți ani, cu tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, în iubirea a cărei esență este chiar ea.